Edward Snowden AQSh milliy xavfsizlik agentligi yuritgan maxfiy kuzatuv dasturini fosh etgani uchun qidiruvda. Gavayda yashagan bu yigit avvaliga Gonkongga qochdi. So'ngra Rossiyaga uchib, unga boshpana berish masalasi hal bo'lguncha bir oy Moskva aeroportida kun kechirdi. Prezident Vladimir Putin Snowden Rossiyada qolishi mumkin degan edi. Shart shuki, u AQSh razvedkasi haqida bundan buyon og'iz ochmaydi, davlat sirlarini fosh etmaydi va jurnalistlar bilan gaplashmaydi.
And I don't think that would be a very happy existence for Snowden if he had to live.
Villanova universiteti olimi David Barrett nazarida ko'rgan bilganlarini boshqalar bilan bo'lisha olmay, muxbirlar bilan gaplasha olmay, turli cheklovlar va kuzatuv ostida Rossiyada yashash Snowdenga ma'qul kelmasa kerak. Peter Savodnik, Rossiyada panoh topgan amerikaliklar taqdirini o'rganib chiqqan olimlardan. U AQShning 35-chi prezidenti Jon Kennedyni otib o'ldirgan Lee Harvey Oswaldning Sovet ittifoqiga qochgani haqida yangi kitob yozdi.
The Russians specialize in this kind of thing where somebody shows up at your doorstep.
Savodnik deydiki, ruslar ularning ostonasiga himoya so'rab kelgan odamlarning boshini silagandek bo'lib, o'zlarini olijanob qilib ko'rsatishga kelganda ustasi farang. Borarga joyingiz yo'q. Hayotingizni, taqdiringizni ishonib Kremlga topshirasiz. Ayanchli bir manzara. Kreml biladiki, undan yordam so'rab keladiganlarning aksariyati o'g'ri muttahamlar. Lekin gap shundaki, hila nayrang va chirkin ishlardan ular huzur oladi, deydi muallif.
And then of course you realize you have not. And then you begin to become a little bit crazy.
Boshida sizga ko'rsatilgan takalluf, hurmat, e'tibor yo'qolgach, o'zingizni yo'qotasiz. Miyangiz aynib, jinniga o'xshab qolasiz. Rossiyadan panoh topgan barcha amerikaliklar, jumladan Lee Oswald ham xuddi shunday ahvolga tushgan. Tadqiqotlarimdan bilamanki, 2-chi jahon urushidan beri Rossiyaga baxtini izlab borgan biror amerikalikning u yerda ishi yurishmagan, deydi Peter Savodnik. Edward Snowdenga kelsak, Rossiyada uni ommaviy axborot vositalariga umuman yaqinlashtirishmaydi. Uni hech kim izlab bormaydigan olis bir qishloqqa jo'natib yuborishlari ham mumkin, deydi muallif. Ehtimol Xrushchevka nomini olgan yoki Brejnev davridan qolgan eski bir kvartiraga tiqib qo'yishar. Gimnaziyada pol artib yoki bankrot bo'lgan bir zavodda ishlab kunini ko'rib yuraveradi, deya mulohaza yuritadi Savodnik. Siyosatdon Matthew Rajansky fikricha, Snowden kelgusida qayerga bormasin, bir narsa aniq. Unga hech kim ishonmaydi.
Because it's understood this is someone who would betray their country and so that's hard to respect.
Chunki o'z vatanini sotgan, josus deb tamg'alangan odam o'zga jamiyatda ham hurmat, izzat topa olmaydi. Shunday ayblov bilan qochib Rossiyaga tushib qolgan har bir g'arblikning qismati shu. Yakkalanib, hammadan ajralib, mezbon jamiyatga qo'shila olmaydi ular, deydi Rajansky. Snowden mashmashasi Washington Kreml aloqalariga qanday ta'sir ko'rsatadi?
The Snowden issue is going to remain on those lists that senior American officials take into negotiations.
Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya Snowdenga boshpana bergani har bir uchrashuv va muloqotga hali uzoq yillar soya solishi aniq. Uni vataniga ekstraditsiya qilish harakatlari davom etadi. Bir kun kelib, Snowden ommaviy axborot vositalari e'tiboridan tushganda va sharoit tug'ilganda uni uchinchi bir mamlakatga ko'chirishadi va bora-bora Gavaydagi sudda paydo bo'ladi, deya bashorat qiladi olim.
Suddenly he'll end up in a courtroom in Honolulu or something like that.
Shohruh Hamro, Washington.